Rezolyutsiyaga 100 senatordan 99 nafari ovoz berdi. Tehronga kuchli signal bu, deydi qonunchi Robert Menendez.
I think that the power of such a vote, such a unanimous vote.
Yakdillik bilan berilgan bu ovozlar shundan dalolatki, Tehronda hokimiyatni ag'darish niyatimiz yo'q, balki bu tuzum yadroviy dasturi uchun jazolayapti, deydi senator. Uning qayd etishicha, Eron masalasida ham demokratlar, ham respublikachilarning qarashlari bir. Shimoliy Karolinadan respublikachi senator Lindsey Graham AQShning Isroil bilan strategik munosabatlarini e'tirof etadi.
We answered that question today 99-0 by saying.
Ikki davlat rishtalarini shubha ostiga olganlarga javobimiz shu. Agarda Isroil Eronning jadal rivojlanayotgan yadroviy dasturini to'xtatish uchun harbiy harakatlarga jazm qilsa, Vashington unga har tomonlama madad ko'rsatishga tayyor.
We the United States will be with Israel.
Ham siyosiy jihatdan, ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida va albatta harbiy jihatdan, deya ta'kidladi qonunchi. Senatdagi rezolyutsiya xalqaro atom boshqarmasining yangi hisoboti e'lon qilinganidan birinchi soat o'tmay ovozga qo'yildi. Hisobotda Tehron plutoniy ishlab chiqarishga mo'ljallangan reaktor qurishga astoydil kirishgani haqida ma'lumot bor. Plutoniy ma'lumki yadroviy qurol yaratishda qo'l keladi. Eronning xalqaro atom boshqarmasidagi vakili Al-Azhar Sultoniy dastur tinch maqsadga yo'naltirilganini yana takrorladi.
After 10 years of the most robust inspection in the history of IAEA,
boshqarma tarixida hech bir mamlakat bunchalik omdon va izchil tekshiruvdan o'tgan emas. Mana 10 yil bo'ldi. Xalqaro inspektorlar biror taqiqlangan faoliyat olib borayotganimizni isbotlab bergani yo'q.
And everything remains peaceful.
Maqsadimiz tinchlik. Eronga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar yolg'on va tuhmatdan boshqa narsa emas, deydi elchi. Amerika senatorlariga ko'ra, Eron tog' ostidagi yashirin laboratoriyasida uran boyitib, uni tibbiy izlanishlar uchun qo'llashiga hech kim ishonmaydi. AQSh va Yevropa davlatlari Islomiy Respublika bilan bu mavzu yuzasidan bir necha yildan beri muzokara qilib keladi. Qozog'istonda o'tgan so'nggi uchrashuvlar ham natija bergani yo'q. Shohruh Hamro, Washington.